სუფლება პრაღიდან.
საღამოშიდობისა ძვირფას რადიოს მეხმარება. გადაცემას ახალი ამბების გამოშვებით დაიწყებთ. ერაყის გარდამავალმა მთავრობამ გამოაქვეყნა საგანგებო ზომათა პაკეტი, რომლის ამოცანა ქვეყანაში უსაფრთხოების უზრუნველყოფაა. რუსეთის იუსტიციის სამინისტროს განცხადებით, ამ უწყების წარმომადგენლებმა დაიწყეს ზომების მიღება ნავთობკომპანია იუკოსისგან გადასახადების ამოღების მიზნით. მდინარე იორდანეს დასავლეთ ნაპირის ქალაქ ნაბლუსში ისრაელის სამხედრო მოსამსახურეებმა მოკლეს პალესტინელთა ექსტრემისტული დაჯგუფების აქტივისტი. შეერთებული შტატების პრეზიდენტობის კანდიდატი დემოკრატიული პარტიიდან ჯონ კერი დღეს პირველად წარდგა ვიცე-პრეზიდენტობის კანდიდატთან ჯონ ედვარდსთან ერთად. ახლა მოისმინეთ ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო დაწვრილებით. რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის დავით კაკაბაძე. ერაყის გარდამავალმა მთავრობამ გამოაქვეყნა საგანგებო ზომათა პაკეტი, რომლის ამოცანა ქვეყანაში უსაფრთხოების უზრუნველყოფაა. დოკუმენტს ხელს აწერს პრემიერ-მინისტრი იად ალავი. კანონი ითვალისწინებს საჭიროების შემთხვევაში საგანგებო მდგომარეობისა და საკომენდანტო საათის შემოღებას, პოლიტიკური ჯგუფების ჩამოყალიბებისა და დემონსტრაციების მოწყობის აკრძალვას, საფოსტო გზავნილების შემოწმებას, სატელეფონო საუბრების მოსმენას და ქვეყნის ტერიტორიაზე უცხოელთა გადაადგილების შეზღუდვას. აი რა განაცხადა კანონის მიღებასთან დაკავშირებით ერაყის დროებითი მთავრობის იუსტიციის მინისტრმა მალეკ ჰასანმა. ახალი ერაყი დემოკრატიულ ქვეყნად უნდა ჩამოყალიბდეს, ხოლო ქვეყნის ერთ-ერთი უმთავრესი ამოცანა ადამიანის ძირითად უფლებათა და თავისუფლებათა უზრუნველყოფა იქნება. და მართალია ახალი კანონი შესაძლოა არ შეესაბამებოდეს ამ ამოცანებს, ამჟამინდელ პირობებში მისი ამოქმედება აუცილებელია. ნორმალური ცხოვრებისთვის საჭიროა უზრუნველყოფილი იყოს უსაფრთხოება. ეს იყო ერაყის იუსტიციის მინისტრი მალეკ ჰასანი. რუსეთის იუსტიციის სამინისტროს განცხადებით, ამ უწყების წარმომადგენლებმა დღეს დაიწყეს ზომების მიღება ნავთობკომპანია იუკოსისგან გადაუხდელი გადასახადების ამოღების მიზნით. ჯერ საუბარია 2000 წლის დაუფარავ დავალიანებაზე, რომელიც თითქმის 3 მილიარდ ნახევარ დოლარს შეადგენს. იუკოსის პრეზიდენტის ალექსანდრ შადრინის განცხადებით, იუსტიციის სამინისტროს წარმომადგენლებმა გასამხედროებული შენაერთების წევრებთან ერთად კომპანიის ოფისები გაჩხრიგეს. დინარე იორდანეს დასავლეთ ნაპირის ქალაქ ნაბლუსში ისრაელის სამხედრო მოსამსახურეებმა მოკლეს პალესტინელთა ექსტრემისტული დაჯგუფების ალ-აღსას მარტვილთა ბრიგადების აქტივისტი. ღაზის სექტორში მანქანაში მომხდარი აფეთქების შედეგად დაიჭრა 3 პალესტინელი. როგორც ჩანს, შემთხვევით ამოქმედდა მანქანაში ჩამონტაჟებული ასაფეთქებელი მოწყობილობა. ამასობაში გაეროს ევროპის კავშირის შეერთებული შტატებისა და რუსეთის წარმომადგენლები პალესტინელთა ავტონომიის ხელმძღვანელებთან ერთად ახლო აღმოსავლეთის სამშვიდობო პროცესის ჩიხიდან გამოყვანის გზებზე მსჯელობენ. დასავლეთ ნაპირის ქალაქ რამალაში გამართული მოლაბარაკების შემდეგ შუამავალთა ეგრეთ წოდებულმა კვარტეტმა პალესტინელთა ლიდერებს მოუწოდა უფრო აქტიურად იზრუნოს ექსტრემისტული ჯგუფების ალაგმოაზე. შეერთებული შტატების პრეზიდენტობის კანდიდატი დემოკრატიული პარტიიდან სენატორი ჯონ კერი დღეს პენსილვანიის შტატის ქალაქ პიცბურგში თავის მხარდამჭერთა წინაშე პირველად წარდგა ვიცე-პრეზიდენტობის კანდიდატთან ჯონ ედვარდსთან ერთად. შეკრებილთ კერი მუთხრა, რომ ის და სენატორი ედვარდსი ყოველღონეს იხმარენ, რათა შეერთებული შტატები კვლავ იქცეს პატივცემულ და გავლენიან ქვეყნად. 2 ნოემბრის არჩევნებში კერი და ედვარდსი რესპუბლიკელების, პრეზიდენტ ჯორჯ ბუშისა და ვიცე-პრეზიდენტ დიკ ჩეინის თავარი მეტოქეები იქნებიან. უკრაინის პრეზიდენტის ლეონიდ კუჩმას სახელზე გაგზავნილ წერილში ადამიანის უფლებათა დამცველი საერთაშორისო ორგანიზაციები უკრაინის ხელისუფლებას მოუწოდებენ ტელეჟურნალისტ იგორ ალექსანდროვზე თავდასხმაში ეჭვმიტანილთათვის სამართლიანი სასამართლო პროცესი უზრუნველყონ. ალექსანდროვი, რომელიც დონეცკის ერთ-ერთ ტელეარხს ხელმძღვანელობდა, 2001 წლის ივლისში სასტიკად სცემეს, რის შემდეგაც იგი საავადმყოფოში გარდაიცვალა. მისი ტელეარხის ეთერში ხშირად უჩვენებდნენ მასალებს ორგანიზებული დანაშაულისა და სახელისუფლო ორგანოებში გამეფებული კორუფციის შესახებ. ჟურნალისტზე თავდასხმის ეჭვით დაკავებული იქნა 10 ადამიანი, მაგრამ სასამართლო პროცესი ჯერაც არ დაწყებულა. უფლებადამცავთა მტკიცებით პროცესის დაწყებას ხელისუფლება განზრახ აჯიანურებს. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. გონუსმენთ ახალ ამბებს. სამხრეთი ოსეთის თვითგამოცხადებული რესპუბლიკის შეიარაღებულმა შენაერთებმა დღეს დილით საქართველოს მიერ კონტროლირებადი სოფელი ფრისი დაიკავეს და იქ პოზიციებს იმაგრებენ. ამის შესახებ ლიახვის მაჟორიტარ დეპუტატ გურამ ვახტანგაშვილზე დაყრდნობით პრაიმ ნიუსის სააგენტო იუწრება. ამავე ცნობის თანახმად ფრიში გამაგრებულ მაუსებმა დიდი და პატარა ლიახვის ხეობათა სოფლების დამაკავშირებელი საავტომობილო გზის დანგრევა დაიწყეს. პარლამენტარის განცხადებით, თუ ოსური ფორმირებები ქართული მხარის მიერ კონტროლირებად ტერიტორიებს არ დატოვებენ, გამორიცხული არ არის შეიარაღებული დაპირისპირების დაწყება. რუსეთის თავდაცვის სამინისტრო პროვოკაცია დაფასებს საქართველოს სამართალდამცავი ორგანოების მიერ წუხელ რუს მშვიდობის დამცველთა მანქანების დაკავებას. რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს პრესსამსახურის უფროსის განცხადებით, საქართველოს სამართალდამცავი ორგანოების ყველა ქმედება შეთანხმებული უნდა იყოს ქართულ-ოსური კონფლიქტის ზონაში მოქმედი სამშვიდობო ძალების ხელმძღვანელობასთან, შერეულ საკონტროლო კომისიასთან. ამ ღონისძიების შესახებ კი ინფორმირებული არ ყოფილა არც ერთი შესაბამისი სტრუქტურა. წუხელ სოფელ ქურთასთან ქართველმა სამართალდამცავებმა დააკავეს რუსეთის ფედერაციიდან ცხინვალის მიმართულებით მიმავალი 9 სატვირთო ავტომანქანა, რომელთაგან 2 იარაღით იყო დატვირთული. შინაგან საქმეთა მინისტრის ირაკლი ოქრუაშვილის განცხადებით, ამ უწყების თანამშრომელთა რიცხვი 11 ივლისიდან 26%-ით შემცირდება. მთავრობის ხდომაზე გამოსვლისას ოქრუაშვილმა აღნიშნა, რომ სამინისტროში დაგეგმილი რეფორმის შედეგად სამინისტროს თანამშრომელთა რაოდენობა 53.663-დან 19.764-მდე შემცირდება. გაუქმდება ეკოპოლიცია, საგზაო და სატრანსპორტო პოლიციები და საზოგადოებრივი წესრიგის დაცვის სამმართველო. მათ ფუნქციებს სამინისტროს დაქვემდებარებაში მყოფი რაიონული რგოლები შეითავსებენ. 11 ივლისიდან საქმიანობა შეუდგება საპატრულო პოლიცია. ოქრუაშვილის თქმით, მთავრობამ უნდა იფიქროს სამსახურიდან დათხოვნილი თანამშრომლებისთვის ფულადი კომპენსაციის გადახდაზე. საგარეო საქმეთა სამინისტროს საზღვარგარეთ არსებული ქართული კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ცენტრის დირექტორი თამილამ გალობლიშვილი დღეს ისრაელში გაემგზავრა იერუსალიმის ჯვრის მონასტერში შოთა რუსთაველის ფრესკის დაზიანებასთან დაკავშირებულ გარემოებათა შესასწავლად. გალობლიშვილმა, რომელიც იერუსალიმის მუდმივ მოქმედი ექსპედიციის ხელმძღვანელიც არის, პრაიმ ნიუსის სააგენტოსთან საუბარში აღნიშნა, რომ მას შეხვედრა ექნება იერუსალიმის და სრულიად პალესტინის პატრიარქ ირინეოსთან და მომხდარში მას დასდებს ბრალს, რადგან ქართული მონასტრები დღეს მის საკუთრებაშია. ახალი ემების გამოშვება მოამზადა და გაგაცნოთ დავით კაკაბაძემ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
განვაგრძობთ გადაცემას. გადაცემის უდიდეს ნაწილს საქართველოში მიმდინარე მოვლენებს დაუთმობთ. კერძოდ კი ამბობთ ქართულ-ოსური კონფლიქტის ზონაში დიდძალი იარაღის აღმოჩენასთან დაკავშირებულ გარემოებებს. ახალ დაპირისპირებაზე ცხინვალსა და თბილისს შორის. ყურადღების მიღმართ საქართველოს პრეზიდენტის ირანში ვიზიტს დავტოვებთ. ოღონდ ამჯერად მოგასმენებთ ირანელი ჟურნალისტის შეფასებას, რომელსაც როგორც თვითონ გვითხრა, ძარღვებში ქართული სისხლი აქვს. პროგრამის პირველ ნაწილს კი დაასრულებს ტრადიციული სადისკუსიო მაგიდა თემით, რამდენად ერთგულებს საქართველოს ხელისუფლება დეკლარირებულ ღირებულებებს.
ჩვენ ძალიან ცუდათა გვაქვს საქმე, იმიტომ რომ ყველაზე უფრო მთავარი არის საფრთხის წინაშე დღეს პლურალიზმი, რომელიც გარეშეს დემოკრატია არ არსებობს.
ერთადერთი რაც მიხეილ სააკაშვილს განასხვავებს ნამდვილ სხვა პოლიტიკოსებისგან არის ის, რომ ის ძალიან დიდ ანგარიშს უწევს საზოგადოებრივ აზრის ფაქტორს.
სადისკუსიო მაგიდის სტუმრები იქნებიან პარლამენტარი დავით ზურაბიშვილი და არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენელი თინა ხიდაშელი. რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის კობა ლიკლიკაძე. ოთხშაბათ ცხინვალის რეგიონში ვითარება უკიდურესად დაიძაბა. იქ თვით გამოცხადებული რესპუბლიკის შეიარაღებულმა ფორმირებებმა, როგორც ამას ოფიციალური თბილისი უწყება, დიდი ლიახვის ხეობასთან დამაკავშირებელი შემოვლით ექსის დანგრევა და ქართულ სოფლებთან პოზიციების გამაგრება დაიწყეს. ლიახვის ხეობის ქართული მოსახლეობა პანიკაში ჩავარდა. იყო შეიარაღებული დაპირისპირების მოლოდინი. თუმცა დღის მეორე ნახევარში სიტუაციის განმუხტვისათვის მუშაობა სამშვიდობო ძალებმა დაიწყეს. საგულისხმოა, რომ ქართულ მხარეს ურთიერთობა სამშვიდობო ძალების სარდლობასთანაც უკიდურესად გაუმწვავდა. 7 ივლისს ღამის პირველ საათზე კონფლიქტის ზონაში ქართველმა სამართალდამცველებმა რუსეთიდან ცხინვალის მიმართულებით მოძრავი იარაღით სავსე ავტომანქანები დააკავეს. ცხინვალის რეგიონში შექმნილ თურ ვითარებაზე უფრო დაწვრილებით ეკა წამალაშვილი ისაუბრებს.
ამ დღეებში ფრონის ხეობაში მიმდინარე სამხედრო სწავლებებში უშუალოდ ედუარდ კოკოიტიც მონაწილეობდა. ეს სწავლება კი ირკვევა, რომ მარტო საჩვენებელი ან დამაშინებელი ღონისძიება არ ყოფილა. ოსურმა მხარემ 7 ივლისს ქართულ მხარეს მიერ კონტროლირებად ტერიტორიასთან ლიახვის ხეობის ქართულ სოფლებთან პოზიციები გაიმაგრა. შეგახსენებთ, ბოლო დღეების მანძილზე კოკოიტის რეჟიმი ავრცელებდა ინფორმაციას, რომ 7-8 ივლისისთვის ქართული მხარე ცხინვალზე სერიოზული შეტევისთვის ემზადებოდა. 7 ივლისს შეტევაზე ოსური მხარე გადმოვიდა და ქართულ სოფლებთან შეერაღებული ფორმირებების მობილიზაცია მოახდინა. ამ ფაქტს მრავლისმეტყველად დაერთო რუსეთიდან ცხინვალში სამხედრო შეიარაღების შემოტანის მცდელობა. მცდელობა რამდენადაც ტვირთი, რომელსაც ცხინვალისგან რუსეთის სამშვიდობო ძალების წარმომადგენლები აცილებდნენ, ქართულმა სამართლამცავებმა დააკავეს. სპეცოპერაცია საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრი ირაკლი ოქროაშვილი ხელმძღვანელობდა. საბრძოლო მასალი დატვირთული ერთ-ერთი მანქანა კონფლიქტის ზონიდან გორამდე მან თავად ჩაიყვანა.
Это снаряды для миротворцев? Конечно, для миротворцев, для вертолета.
Идеологи картул самцеланцевებსა და სამშვიდობო ძალების სარდალს ნაბზოროშურის გამართა. შეკითხვა ეს ჭურვები სამშვიდობოებისთვის არის, ნაბზოროვი პასუხობდა დიახ სამშვიდობოებისთვის. ლაპარაკია 200-მდე რაკეტსაწინააღმდეგო ჭურზე და დიდი ძალის ასაბეთქებელ საშუალებაზე. და როგორც ამასთან დაკავშირებით საქართველოს უშიშროების მინისტრმა განმარტა,
რეაქტიული უმართავი ჭურვები არც ერთ ქვეყანაში არ იქნება გამოიყენება სამშვიდობო ძალებისათვის. ეს არის მომარაგება კოკოითის სამხედრო ტექნიკით და იარაღით. ეს არის სულ უკანონო ლიცენზია უნებართო სერიოზული შეხების გადაადგილება. ჩვენ ახვეთაც საქართველოში ასე თქმედებენ.
რუსეთის მხარემ სამშვიდობო ძალების წარმომადგენლების მიერ საქართველოს ტერიტორიაზე შემოტანილი საბრძოლო საშუალებების დაკავება პროვოკაციას შეაფასა. გაკეთდა განცხადებები, რომ ტვირთის გადაადგილება შერეულ საკონტროლო კომისიაზე შეთანხმებული იყო. აღნიშნულის გამო საჭირო ჩაითვალა საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის გოგა ხანდრავას დაკითხვა. ის კი აცხადებს, რომ საბრძოლო საშუალების შემოტანაზე არანაირი ნებართვა არ გაცემულა.
გუშინ ვიყავი ცხინვალში და ისევე მეორობ ნაბზდოროვი იყო იქ და ამ თემაზე ლაპარაკი საერთოდ არ ყოფილა. ეს ამ ტექნიკის შემოტანა ხდებოდა ჩვენთან შეთანხმების გარეშე.
საქართველოს ტერიტორიაზე საბრძოლო საშუალებების უკანონო შემოტანის ფაქტზე აღძრულია სისხლის სამართლის საქმე. საქართველოს მხარე არ აპირებს რუსებს დაუბრუნოს ჩამორთმეული საბრძოლო საშუალებები. ერთი სიტყვით სახაზია დაპირისპირების უკიდურესი გამწვავება ოსებთანაც და სამშვიდობო ძალების წარმომადგენლებთანაც. ლიახვის ხეობის ქართული სოფლების მოსახლეობა პანიკაშია. ეკა წამალაშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის თბილისი.
ახლა კი ცხინვალიდან მეორე სეპარატისტულ რეგიონში, აფხაზეთში გადავინაცვლებთ. როგორც ცნობილი, აფხაზეთის თვითგამოცხადებული რესპუბლიკის პრეზიდენტის არჩევნების ჩატარება ოქტომბრისთვის იგეგმება. მიუხედავად იმისა, რომ ვლადისლავ არძიმბას მართველობა შესუსტებულია მისი ჩამთელობის გაუარესების გამო, ოფიციალური სოხუმი მაინც ახერხებს იმ ნაბიჯების გადადგმას, რაც მას თბილისისაგან სულ უფრო აშორებს. ოფიციალურ თბილისს თითქმის უყურადღებოდ აქვს დატოვებული აფხაზეთის საკითხი, რადგან ძირითადი ყურადღება ეგრო წოდებულ სამხრეთი ოსეთის თემას ეთმობა. თუ რა ვითარება აფხაზეთში საპრეზიდენტო არჩევნების წინ და რას უნდა ველოდოთ პრეზიდენტის არჩევის შემდეგ, ამის გარკვევას კახა მჭედლიძე შეეცადა.
თუ საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრმა ქართულოს ორი კონფლიქტის ზონაში რუსეთის მშვიდობის მყოფელთა სამხედრო ტვირთი დააკავა, ქართულ-აფხაზური კონფლიქტის ზონაში რუსეთის სამშვიდობო ძალებმა ნებისმიერ პროვოკაციაზე მკაცრი პასუხის გაცემის ბრძანება მიიღეს. 6 ივლისს რუსეთის ფედერაციის თავდაცვის მინისტრმა სერგეი ივანოვმა 3-4 ივლისს აფხაზეთში რუსეთის სამშვიდობო ძალებზე მომხდარი თავდასხმის კომენტირებისას განაცხადა, რომ რუსმა მშვიდობის მყოფელებმა მომენტალურად გახსნეს ცეცხლი და ამას გააკეთებენ მომავალშიცო. ივანოვისვე მტკიცებით სამშვიდობო ძალებს ცეცხლი ქართულმა მხარემ გაუხსნა და ეს გაეროს მშვიდობის მყოფელთა და ქართველთა ერთობლივმა კომისიამაც დაადასტურაო. მე ამ ინფორმაციის გადასამოწმებლად ჩვენ ზუგდიდელ კორესპონდენტს ლაშა ბერულავას დავუკავშირდი.
არის ძალიან შორი და ნასოლი პოსტის მიმართულებით, ისე რომ ფაქტიურად მიზანში არსად არ არის მოხვედრილი და ვერც ვერავის დაზიანებას შეძლებდნენ. ქართული მხრიდან, ანუ ენგურის ნაპირიდან იყო ეს სროლები წარმოებული, თუმცა ეს არ ამტკიცებს იმას, რომ ამ თავდასხმაში ქართველები მონაწილეობდნენ.
ქართული მხარის წარმომადგენლების მტკიცებით სამშვიდობო ძალებისთვის ცეცხლის გახსნის იმიტაცია შეიძლება თავად აფხაზებს ან რუსებს მოეწყოთ, რადგან მათ ინტერესებში არ შედის გალის რაიონში გაეროს სამოქალაქო პოლიციის პატრულირების დაწყება. აფხაზეთის დევნილი უმაღლესი საბჭოს ყოფილი თავმჯდომარე თამაზ ნადარეიშვილი ფიქრობს, რომ აფხაზეთის ახალი პრეზიდენტის არჩევის შემდეგ სეპარატისტები პოზიციების შენარჩუნებიდან მათ გამყარებაზე გადავლენ. მისი თქმით, პრობლემის სიმწვავეს საქართველოს ხელისუფლება ჯერჯერობით იმით ვერ გრძნობს, რომ მიმდინარეობს შიდა ბრძოლა აფხაზ სეპარატისტთა ლიდერების შორის.
აფხაზეთში მცხოვრები აფხაზების 80% დღეს არის რუსეთის მოქალაქეები, რაც აძლევს რუსეთს საბაბს ნებისმიერ დროს შემოიყვანოს დამატებითი ჯარები, არ გაიყვანოს საერთოდ ბაზები.
თამაზ ნადარეიშვილის თქმით, რუსეთს აფხაზეთში დიდი ეკონომიკური ინტერესებიც გააჩნია. რუს ბიზნესმენებს, პოლიტიკოსებს თუ სამხედროებს აფხაზეთში უკვე შესყიდული აქვთ საკურორტო მნიშვნელობის უძრავი ქონება და ნადარეიშვილი თვლის, რომ მოსკოვი ყველაფერს იღონებს ამ ინტერესების დასაცავად.
ამიტომ მე ისე ვრჩები ჩემ პოზიციაზე, რომ მშვიდობიანად მოლაპარაკებები, რაღაც დიალოგები ჩვენ აფხაზეთს ვერ დავიბრუნებ და თქვენ ამ კარგო პირდაპირ.
თუ როგორ ტაქტიკას მოიფიქრებს ხელისუფლება აფხაზეთთან დაკავშირებით, ამას დრო გვიჩვენებს. თუმცა ექსპერტები შიშობენ, რომ თითქმის უყურადღებოდ მიტოვებული პრობლემა შეიძლება ისე გართულდეს, რომ მომავალში მისი გადაჭრის ვერცერთმა ტაქტიკამ ვეღარ გაამართლოს. კახამ ჭადლიძე, რადიო თავისუფლებისათვის, თბილისი.
ახლა საქართველოდან ცირეხნით ირანს მივაშურებს, სადაც მეორე დღეა გრძელდება საქართველოს პრეზიდენტის ვიზიტი. ოთხშაბათს პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი ირანის პრეზიდენტ მოჰამედ ხატამის შეხვდა. იუწყებია, რომ შეხვედრაზე ყურადღება ძირითადად გამახვილდა ომხრივი თანამშრომლობის ეკონომიკურ ასპექტებზე, რაზეც, როგორც ითქვა, პოზიტიურ გავლენას იქონიებს საერთაშორისო სატრანსპორტო დერეფანი ჩრდილოეთის სამხრეთი, რომლის მშენებლობის ინიციატივა ძირითადად მოსკოვსა და თეირანს ეკუთვნოდათ. თუ რამდენად პერსპექტიულია ამ დერეფნის ამოქმედება და საერთოდ საქართველო-ირანის ომხრივი ურთიერთობები, ამ შეკითხვით მივმართე რადიო თავისუფლების ინანული სამსახურის რედაქტორს ალი რეზა თაჰერს, რომელსაც როგორც თავად მითხრა ძარღვებში, თურმე ქართული სისხლი უჩქებს.
It is one of the most important, high on the agenda.
ფიქრობ, ჩრდილოეთის სამხრეთის დერეფნის საკითხი ამ მოლაპარაკების დღის წესრიგში ერთი უმთავრეს საკითხთაგანი იქნება. თუმცა ამ საკითხზე ჯერჯერობით მხოლოდ ბევრი ლაპარაკი იყო, მაგრამ არაფერი ასებითი ჯერ არ არის გადაწყვეტილი. ასე რომ ამ დერეფანზე, ისევე როგორც საქართველო-ირანის კულტურულ ურთიერთობებზე საუბარი, ბატონებს ხათამისა და სააკაშვილის შორის უმკივნეულოდ წარიმართა.
North-South corridor. თუმცა რადიო თავისუფლების სპარსული სამსახურის თანამშრომლის ალი რეზა თაჰერის თქმით, პრეზიდენტ სააკაშვილის ვიზიტის მნიშვნელობის დაყვანა მხოლოდ პროტოკოლურ შეხვედრამდე, რასაც დიპლომატიაში თავასიანობის ვიზიტი ეწოდება, არ შეიძლება. მით უფრო რომ, როგორც ჩვენი თანამოსაუბრე ვარაუდობს, არსებობდა ერთგვარი ფარული დღის წესრიგი, რომლის შესახებ გასაგები მიზეზების გამო ოფიციალური ინფორმაცია არ გავრცელებულა.
Probably one of the most important things that had been in bilateral talks between Mr. Saakashvili is
President Saakashvili და ხათამის შორის მოლაპარაკებების ერთ-ერთი უმთავრესი საკითხი შესაძლოა ყოფილიყო შეერთებული შტატების როლი საქართველოში. ირანის ისლამურ რესპუბლიკას მართლაც სურს დაარწმუნდეს ბატონი სააკაშვილისგან, რომ თბილისი და მთლიანად საქართველო არ გადაიქცევა დასავლეთისა და კერძოდ შეერთებული შტატების ერთგვარ პლაცდარმად. თავის მხრივ საქართველოს სურს დაარწმუნდეს ირანის პრეზიდენტისგან, რომ ირანი არანაირად არ დაეხმარება ისლამისტურ სამხედრო დაჯგუფებს, რომლებიც შესაძლოა საქართველოს შიგნით ან მის გარშემო არსებობდნენ.
And especially the Islamic militants that have surrounded Georgia one way or another.
ვიზიტის პროგრამის თანახმად საქართველოს პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი დღესვე ფერეიდნელ ქართველებს უნდა შეხვდეს. მე დავინტერესდი და ვკითხე ალი რეზა თაჰერს, თუ რამდენად ინტეგრირებულნი არიან და რა როლი ეკისრებათ ფერეიდნელ ქართველებს თანამედროვე ირანის მშენებლობის საქმეში.
In a long time ago, there was very close ties between Georgia and Iran. Lots of Georgians immigrated to Iran.
მრავალი წლის განმავლობაში არსებობს ძალიან მჭიდრო ურთიერთობები ირანსა და საქართველოს შორის. ძალიან ბევრი ქართველია ემიგრირებული ირანში. ძალიან ბევრი მაღალი რანგის მოხელე ქართველია, მათ შორის პრემიერ-მინისტრი თუ მეფის თანაშემწე. ასე რომ არამხოლოდ ფერეიდნელ ქართველებთან არის მჭიდრო კავშირები, არამედ ირანის სხვა რაიონებში მცხოვრებ ქართველებთანაც. და მინდა გითხრათ, რომ მეც დედის მხრიდან ძარღვებში ქართველი
სისხლი მიჭირს.
ეს იყო ალი რეზა თაჰერი, რადიო თავისუფლების სპარსული სამსახურის რედაქტორი. განვაგრძობ ჩვენ გადაცემას. განვაგრძობ გადაცემას. ირანში გამგზავრებამდე, როგორც ცნობილია, საქართველოს პრეზიდენტი არასამთავრობო ორგანიზაციის წევრებს შეხვდა. თუმცა ბევრი შეკითხვა, რაც არასამთავრობო სექტორს აწუხებს, პასუხ გაუცემელი დარჩა. მათ შორის ის, თუ რამდენად ერთგულებს ხელისუფლება ღირებულებებს, რომელთა დასაცავად და სარეალიზაციოდ ის ქვეყნის სათავეში მოვიდა. რა სჭირდება სამოქალაქო სექტორს საიმისოდ, რათა პოლიტიკურმა კლასმა გაითვალისწინოს მისი წარმომადგენლების თვალსაზრისები. საცდება პრეზიდენტი და დაჭერილია თუ არა ის ხალხი, ვინც უწინარესად იმსახურებდა დაპატიმრებას. თბილისის სტუდიაში დავით პაიჭაძესთან ერთად ამ საკითხებზე საუბრობენ საქართველოს პარლამენტის უმრავლესობის ფრაქციის ერთ-ერთი ლიდერი დავით სურაბიშვილი და ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარე თინა ხიდაშელი.
შევარდნაძის ხელისუფლების დროს მესამე სექტორი მუდამ აძლევდა სტიმულს ქვეყანაში დემოკრატიის განვითარებას, აქციებით, დისკუსიებით, საჯარო კრიტიკით, საზოგადოებასთან მუშაობით და სხვა არაერთი საშუალებით. თან გარკვეულ წელს ხდებოდა მაშინდელი ხელისუფლების ნებისა და პოლიტიკის წინააღმდეგ. დღეს ითვლება, რომ დემოკრატიის განვითარების პირობასა თუ სულაც გარანტიებს ქმნის უწინასად ახალი ხელისუფლება. არადა სამოქალაქო სექტორს ხელისუფლების მიმართ პრეტენზია უჩნდება სწორედ დემოკრატიის პრინციპთა შელახვის გამო.
ამ პრეტენზიას ხელისუფლება მგონი არიღებს და აცხადებს, რომ ყველაფერი კანონის ფარგლებში მიმდინარეობს. გეკითხებით, რა ბზარი, რა კოლიზია არსებობს დღეს არაიმდენად ხელისუფლებასა და სამოქალაქო სექტორს შორის, რამდენადაც ხელისუფლების მოქმედებასა და სამოქალაქო ლიბერალურ ღირებულებებს შორის. ფენიკო, თქვენ გთხოვდით.
ეს პრობლემა არის, მე ვიტყოდი უფრო მეტად ვიდრე იყო წინა ხელისუფლების პირობებში, იმიტომ რომ შევარდნაძეს პირადად საჯაროდ არასოდეს არ უთქვამს ის, რასაც ამბობს დღეს მიხეილ სააკაშვილი. და ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი ჩემი განწყობის არის სწორედ ის ენა, რომელსაც ჩვენ პრეზიდენტი გვესაუბრება. როდესაც პრეზიდენტი ამბობს, რომ აი იქ ვიღაცები ყიყინებენ, ამბობს, რომ როდესაც არასამთავრობოები კონფერენციებს ატარებენ, მათამაში ფულს უხდიან, როდესაც ის ამბობს, რომ მას არაინტერესებს საერთოდ მასზე ვინ რას ლაპარაკობს, ვისაც რა უნდა ის დაწეროს, მას ეს არაინტერესებს, ის 5 წლით არჩეულია პრეზიდენტად და ამას არავითარი საფრთხე არ დაემუქრება და თუ კი ამას განვიხილავთ იმ კონტექსტში, როგორც იგი საუბრობს თავის უკვე პოლიტიკურ ოპონენტებზე, როდესაც ის აცხადებს, რომ მაგალითად ის 17 ადამიანი, რომელმაც ხმა არ მისცა აჭარის სტატუსს, სამშობლოს მტერია პირდაპირ ამ სიტყვებით, ჩვენ ძალიან ცუდათა გვაქვს საქმე, იმიტომ რომ ყველაზე უფრო მთავარი არის საფრთხის წინაშე დღეს პლურალიზმი, რომლის გარეშეც დემოკრატია არ არსებობს. ჩვენ ყავს ხელისუფლება, რომელიც როგორც ჩანს თვლის, რომ ერთხელ როგორც ბატონმა პრეზიდენტმა გითხრა, მე ყოველთვის მართალი ვარ ხო ხედავთ და ნუ მეკამათებითო. იმის შემდეგ როგორც ჩანს სწორედ ესეთი არის განწყობა, რომ ისინი ყოველთვის მართლები არიან, საჭირო არ არის დისკუსია, საჭირო არ არის პლურალისტური რაღაცა გამოვლინებების საზოგადოებაში, იმიტომ რომ 97%-მა მოქცა ხმა და ამითი ყველაფერი დამთავრდა.
ალბათ მოდი სიტყვა მივცეთ პარლამენტის უმრავლესობის ფრაქციის თავმჯდომარის მოადგილეს.
მე ესე იგი პირველი შევი დათქვა, რომ ძალიან მიხარია თინიკოს ასეთი პათოს. წარმოიდგინეთ, თითქოს პარადოქსულ რაღაცას ვამბობ, მაგრამ როგორც წესი ხელისუფლების წარმომადგენელი, მათ შორის იმ ხელისუფლების, რომელსაც მე თვითონ ვეკუთვნი, როგორც წესი ძალიან მკვნეულად რეაგირებენ ისეთი ადამიანების კრიტიკაზე, რომელთაც საზოგადოებაში რაღაც წონა გააჩნია და თვითონ იმ წრეშიც, რომელსაც თვითონაც შეადგენ. მაგრამ ასე არ გავამუქებდი ფერებს, როგორც აი თინიკო ლაპარაკობს. და რატომ აქ ამ შემთხვევაში მეორე მხარის მომენტიც არის? ერთი, რა თქმა უნდა, არის ასე, რომ არ არსებობს ხელისუფლება, რომელიც დარჩენილია მარტო საზოგადოებასთან და ძალიან დიდი რეიტინგი აქვს და არ იდგეს მწუნების წინაშე, რომ მას შეუძლია გასაკუთრებით ასეთი რევოლუციური გზით როცა ხარ მოსული და ბევრი რაღაცაა გასაკეთებელი და საშინელი მემკვიდრეობა დაგჩანდა რაღაცა ამ გზაზე, რაღაცაა არ გააკეთოს ნაჩქარ მწუნება დიდია, რომ მოდი სწრაფად, მოდი რაღაცა არ დავიცვათ რაღაც პროცედურები, მოდი ეს ასე, მოდი ის მაინც სუდიკაცია და რაღაცა არაუშავს იმას თუ რამე მოუვა. ერთადერთი შემაკავებელი აქ ყოველთვის უნდა იყო პრესის ქვეშ. მე მაგალ ძალიან გამიადვილდებოდა მუშაობა დღეს, რომ იყოს ძალიან ძლიერი პრესი, ყველაფერზე იყოს რეაგირება. რა თქმა უნდა, ძნელი არის გარდამავალ პერიოდში, მაგრამ მეორე მინდა ერთი თქვა, პრეზიდენტი მაგალითად, რომელსაც აი მე მაგალითად იგივე თინიკოს კარგად იცნობს მას და ეს მანამდე ვიცნობდით, სანამ პრეზიდენტი გახდებოდა. და ნუ ერთადერთი რაც მიხეილ სააკაშვილს აი განასხვავებს ნამდვილად სხვა პოლიტიკოსებისგან არის ის, რომ ის ძალიან დიდ ანგარიშს უწევს საზოგადოებრივ აზრის ფაქტორს. ანუ მან თუ დაინახა, რომ რაღაცა აზრი, რაღაცა მოქმედება საზოგადოებაში პოპულარული ხდება, ანგარიშს უწევს, აუცილებლად გაუწევს იმას ანგარიშს, თვითონ ეთანხმება, არ ეთანხმება. ეს არ არსებობს. ეს ერთადერთი პოლიტიკოსი იყო პრაქტიკულად ძველად, იმიტომაც მიაღწია წარმატებას, რომ ამაზე აგებდა თავის პოლიტიკას და არა შედა კულუარულ რაღაც ინტრიგებს. ამიტომ ძალიან დიდი როლი აქვს სამოქალაქო საზოგადოებას იმ მომენტში, რომ ის გადაწყვეტები, რაც დღეს არის ჩვენ და ხელისუფლებაში და იქნებოდა ეს. ეს მოსალოდნელიც იყო, არ უნდა ქონოდა იმას არავის ილუზია, რომ აი მოვედ ახლა კაი ბიჭები ვარ ჩვენ და რაღაცნაირად ყველაფერს გავაკეთებ იდეალურად. ვერ გავაკეთებთ, იმიტომ რომ უამრავი პრობლემა, უამრავი წვლილმანია, უამრავი ცდუნებაა კიდე, ეს ასეა.
ხო, მაგრამ ეს პრობლემები ვიღაცამ უნდა უთხრას ხელისუფლებას.
რა თქმა უნდა, ამ შემთხვევაში ეს სწორედ სამოქალაქო საზოგადოების სამოქალაქო
საზოგადოების
განსაკუთრებით დიდი, იმიტომ რომ
მას მაქვს ერთი კითხვა, უნდა თქვა, ერთი კითხვა მაქვს მან, ხო, სამშაბათს იყო შეხვედრა მესამე სექტორის წარმომადგენლებს და პრეზიდენტს შორის. ცოტა პარადოქსია, რომ ეს მისი არჩევიდან მხოლოდ 6 თვის თავზე მოხდა, მაგრამ ამ ხელა პაუზა ალბათ შეიძლება იმითაც აიხსნას, რომ არასამთავრობო სექტორი შეთხელდა და ხელისუფლებისთვის ანგარიშის წეულას არ წარმოადგენს. განა რა შეიძლება მოისმინოს და გაითვალისწინოს თავრობამ, პარლამენტმა და პრეზიდენტმა მესამე სექტორიდან ისეთი, რაც თავად ხელისუფლების წიახში არისმის. ხო, შეიძლება ესე უყურებდეთ პოლიტიკური კლასი საკითხს.
ცდილ რაშია საკვე აქ ნეა მნიშვნელობა კი არა აქ რა სიტყვი. აქ თავარი არის, რომ აი არასამთავრობო სექტორი არა მარტო მათ პრინციპს საზოგადოება მთლიანად მოახერხოს რაღაცნაირად საზოგადოებრივი აზრის მობილიზება უფრო მეტ. ძალიან ის უხეშადო თქვა რუსთავორზე და იმაზე რა სიტყვი, ამას უფრო დიდი მნიშვნელობა აქვს ვიდრე ადამიანს პირადად რასეულნი. დღეს ასე არის. ეს არის რეალობა და ეს კარგია, მე მგონია. იგივე პოლიტიკური დისკუსიების რეჟიმი რაც უფრო იქნება საჯარო, რაც უფრო ნაკლებად იქნება ვიწრო წრეში გადაწყვეტილი საკითხები, ნუ მით უფრო რეალურ შედეგებს მივიღებთ. და ეს მომენტის ნაჩქარეობა და ეს გადაწყვეტილებები, რომელიც თავისუფლად ალბათ არასწორად იქნება მიღებული. ეს შეიძლება ძალიან სწორად დაგვიბრუნდეს იგივე ხელისუფლებას, იგივე საერთაშორისო ორგანიზაციებს, რასაც მე მერე ვილაპარაკ. იგივე საერთაშორისო მომენტის თვალსაზრისით, უკვე მაგალითად ჩვენ გვაქვს საკმაოდ კრიტიკული პრესა, როგორიც იგივე 97 წელს შევარდნაძეს არ ქონდა. უცხოურ პრესაზე ვილაპარაკ.
ჩვენ მართალია ვიცნობთ მიხეილ სააკაშვილს და გუშინ სწორედ დათო უსფაშვილი ეუბნებოდა, რომ აი ოლღა ბებიასი არ იყოს ერთსაკუთრებელიო და ანუ ვილოცებიო და ეგეთი განცდა შეიძლება ქონდეს ადამიანს, მაგრამ მეორე ეს მხრივ მე არ მაწუხებს პირადად, მე დინიკო ხიდაშელს არ მაწუხებს ის, რას ამბობს პრეზიდენტი. მთავარი ჩემთვის და საფრთხე და მე ეს უთხარი გუშინ ბატონ მიხეილს, არის ის, როგორ ესმით ეს იმ ბიუროკრატიას და ჩინოვნიკებს, რომლებიც ადგილებზე არიან. აი ეს არის ყველაზე დიდი საფრთხე. მე მას გუშინ თელი შეხოდეს გამოდებაში ერთადერთ რამეს ვთხოვდი, რომ თუკი ორ დღეში ერთხელ უნდა პრეზიდენტმა გაგონებიროს თავისი ბრიფინგებით, ხო შეიძლება რომ ყოველი მეორე ვიუძღნას არა ამომრჩეველს, არამედ თავის ბიუროკრატიას. მესიჯები გაუგზავნოს ბიუროკრატიას და არა ამომრჩეველს, იმიტომ რომ ამ ადამიანებს ძალიან მარტივად ესმით ეს ყველაფერი. როდესაც პრეზიდენტი ამბობს, რომ აი სულხან მოლაშვილზე ბოლო გამოდათქომი რომ გავიხსენოთ, ხო? სანამ ბოლო კაპიკს არ მოიტანს მანამდე ციხეში დავალპობთ. მე გუშინ ვნახე როგორ გაიგო ეს ციხის ადმინისტრაცია. ძალიან კონკრეტულად გაიგო. ციხეში დავალპობთ ნიშნავს, რომ უნდა იყოს გაუსაძლის პირობებში. იმათვის ეს არის პირდაპირ მესიჯი. იმით ხო აღარავინ არ არის დაკავებული მე, რომ მაგალითად ყველა ციხის დირექტორს ჩამოურეკოს და უთხრეს რა, პრეზიდენტმა ეს რო თქვა, ეს ეს განიშნოს, რომ შენ ადამიანები უნდა აწამო. ნუ ერთ-ერთი გამოსვლის როს, როდესაც აი ქურდები დაიჭირეს ქუთაისში, მაგრამ პირდაპირ თქვა, რომ ეხლა როდესაც ეს ქურდები ციხეში ჩაჯდებიან, ისინი ნახავენ სინამდვილეში ციხე რა. ეს მე გარწმუნდებით ყველა ციხის ადმინისტრატორს ესმის მარტივად. როცა პრეზიდენტი ამას ამბობს, ის ნიშნავს ნიშნავს, რომ
მითითება წამებაზე.
მითითება ცემაზე, წამებაზე, გაუსაძლის პირობებში ყოფნას, ეს არის რაც მე მაწუხებს. მე არ მაწუხებს პრეზიდენტის გამონათქვამები, როგორ აღიქოს ამას საზოგადოებ. მე უფრო მეტად მაწუხებს ის, როგორ აღიქოს ამას ვიღაცა ზუგდიდიჩიან ცხოვრჭულში გამგებელი, რომელიც პრეზიდენტი თუ ამბობს, რომ აი პრესა რასაც არ მაინტერესებს, ეხლა წარმოიდგინეთ იმას, როგორ აინტერესებს ზუგდიდიჩი, რომ ვიღაცა არასამთავრობო ორგანიზაციები მიტინგს მოუწყობენ, ხო? დაარბევს, ყველაფერს გააკეთებს. მას ეს ესმის, რომ არის შეკვეთა. მათ ხო სხვა ენა არიციან? არასოდეს მათთვის სხვა ენა საუბარი არ უსწავლებიათ და ჩემი პრობლემა პრეზიდენტთან სწორედ ეს არის დღეს, რომ მე მგონია, რომ მას აქვს უნიკალური შანსი იმისთვის, რომ ილაპარაკოს, გასაგები იყოს და მისაღები ყველასთვის. ადამიანის უფლებების ენაზე, ილაპარაკოს სამართლებრივი სახელმწიფოს ენაზე, ილაპარაკოს კანონზომიერების ენაზე, რომ ამ ადამიანებმა ჩინოვნიკურმა აპარატმა სხვა ენაზე საუბარიც მოისმინოს. ეხლა ის ლაპარაკობს როგორც თარგმანზე. ოღონდ ცოტა უფრო განათლებულია, რა თქმა უნდა, ამაზე ორი აზრი არ არსებობს.
კახა ოღონდ.
კახა ხო.
მოდი ვიდრე განავზოთ ამ სენას შევახსენებ, ეთერში რადიო თავისუფლების ყოველკვირეული სადისკუსიო გადაცემა თბილისის სტუდიას სტუმრობენ ბატონი დათუზორაბიშვილი და ხალდონ თინახი და შელი. ნათელია რომ დღეს ხელისუფლება მიმართულია არაიმდენად დემოკრატიის განვითარებასა თუ გაღრმავებაზე, არამედ ქვეყნის მთლიანობის აღდგენაზე. ეს არის მიზანი, რომლის ისტორიაში ეჭვი არავის არ შეაქვს. მიგაჩნიათ რომ მოძრაობა ამ მიზნისკენ, მასზე ხელისუფლების ძალისხმევის კონცენტრირება ყურადღებას აკლებს ქვეყნის შიდა დემოკრატიულ განვითარებას, აზარალებს ასეთი განვითარების პროცესს. თუ პირიქით ქვეყნის გამთლიანება, კონფლიქტების ამოწურვა, ტერიტორიის შემომტკიცება ისეთი მნიშვნელობის მიზანია, რომ მისი მიღწევისათვის ნებისმიერი გადახრა დემოკრატიისაგან გამართლებულია.
არა, არავითარ შემთხვევაში, ძალიან მოკლედ ვიტყვი, მე ვფიქრობ, რომ ეს აუცილებლად აზარალებს და არა იმიტომ, რომ ეს არ არის აუცილებელი და მისახედი საქმე, არამედ იმიტომ, რომ ჩვენთან როგორ გაიგეს ახლა მაგალითად ცხინვალის საკითხზე დაძრო პროცესებს, ხო? ყველა მინისტრი ფიქრობს იმაზე ამ ჰუმანიტარულ სტურმში როგორ მიიღოს მონაწილეობა და სხვა ყველაფერი დაგვავიწყდა. აი რაში გვაინტერესებს რა ხდება განათლების რეფორმაში, კულტურაში? მარტო იმაზე ვფიქრობთ, იმიტომ რომ პრეზიდენტი აი იგივეა ეს მესიჯების ამბავია რა. მე ვფიქრობ, რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია ამ საქმის მეორე მხარე, იმიტომ რომ მე ხა სოხუმში ვიყავი 3 დღე რაც ჩამოვედი და ძალიან მარტივ კითხვას გისვამენ იქ ადამიანები წლების განმავლობაში და ეხლა განსაკუთრებით, რადგან მოძლიერდა და გააქტიურდა ხელისუფლება. სად გვეპატიჟებით? იმ ადამიანებს, ისედაც არ უნდათ აქ დაბრუნება, ხო? ეხლა მე მგონი არავინ არ კამათობს იმაზე, რომ აფხაზეთში პრინციპულად სხვა სიტუაციაა ვიდრე ცხამაჭაბლოში, მაგრამ აქვს მარტივი კითხვა, სად გვეპატიჟებით? სახელმწიფოში, სადაც და მე გრძელია სია, სადაც არავის უფლება არ არის დაცული, სადაც საზოგადოება ტერორიზებულია, სადაც პოლიცია უფლებას აძლევს თავისთავად, რომ შუაღამისას მივარდეს ბულაჩაურის ქუჩაზე მთელი კორპუსის ფანჯრები ჩამოლეწოს, იმიტომ რომ ერთი კაცი ხავთ დასაჭერი, მე ყველა შეურაცხყოფა მიაყენოს, კამერები დაამტრიოს, ნუ აი ხო წარმოუდგენელი რაღაცები ხდება ხალხო. თარგამაძის დროს არ ხდებოდა ესეთი რაღაცები, დღეს რო პოლიციას თავი აკაშვებული და სრულ ტერორზეა გადასული და იმათ ეს მარტივი კითხვები აწუხებთ ჩემი ეროვნული უმცირესობის წარმომადგენლის, რომელთანაც ომი გქონდა, უფლება რო იქნება დაცული, ამის გარანტია სად არის?
ბატონო, თუ აი ამ კითხვის პასუხად ხმა თუ გაქვთ ამოსაღები?
ამ კითხვის პასუხი დღესდღეობით რა თქმა უნდა ვერაფერს ვერ იტყვია რა თუ დამოსლაპარაკებ და დღევანდელი საქართველო ნამდვილად არ არის ის ქვეყანა რომელიც აკეთებს მიმზიდველი იქნება ვინმესთვის თუმცა აქ დათავარი არის ტენდენცია საით წავალ არანაირად ის რომ ტერიტორიული მდრიანობის საკითხებს პრიორიტეტულად არ გამოცხადებული ეს არ ნიშნავს რა სხვა საკითხები უნდა მეორე ხარისხოვანი ან რაღაც მაინც და მაინც ამ მიმართულებით უნდა მოხმარდეს ყველაფერს ის ტენდენცია რაც არის სამართალდამცავ ორგანოებში ეს არის ძალიან შესერიოზული შეშფოთების საფუძველი რო აქ საზოგადოებას ეს ცხადი მაგრამ მეორე მხრივ რა თქმა უნდა ეს არის რეფორმირების პროცესი რეფორმირება იწყება ახლა სერიოზულად გასაშვები ეგუაბრავი ხალხი იმ პოლიციიდან და აი მე ვდავით ახებო დინკოს
სექტორში ეს არ არის რეფორმა და მარტო ამაზე ყველაფერი
სტრუქტურები სტრუქტურულად გარდაქმნა თვითონების და ფუნქციების მინიჭება საკანონმდებლო დონეზე ბევრი რაღაც აიცეკტები და რაღაც ნახავთ რამდენი რაღაც ახალი საკმაოდ რადიკალური პროექტები იქნება მიღებული. გარდა ამისა, რა თქმა უნდა, აუცილებელიც არის ეს მესიჯი, ყველაზე კარგი მესიჯი იგივე ბიუროკრატისთვის იქნება ის, რომ როდესაც დაიჯება იმისთვის დაუშვათ იგივე სულხარმონაშვილის კამერაში რაც ხდება, რაც თქვარვით, ნამ თუ რა არის ელემენტარულად და რაღაც
ზიშუქიანაში
გასხოდა, რაღაც ანუ საშინელებები ხა, ეს წამება უკვე ადამიანის თავის თავად და. ამიტომ ის ვინც ამას აკეთებს, აი უშუალოდ მას რომ ეკითხება პასუხი, ერთ მეორეს, მესამეს, მერე მეოთხე დაინახავს.
მოეკითხება რა?
უნდა
მაგაჯერჯერობით არავის არ ეკითხება.
ჯერჯერობით ეგეთ ადამიანებს ბატონობდავით უზენაეს სასამართლოში ნიშნავთ და ნახოთ რა იქნება მომავალში.
უზენაეს სასამართლოში ვინა?
ბატონი გაბრიჩიძე, ბატონი გახოკიძე. თავმჯდომარეზე აღარ ლაპარაკობ.
ნუ ხა ეს მათი ეს არის ყველაზე ოდიოზური ხალხი ნამდვილად არის
ხო მე გაბრიჩიძეზე ნამდვილად არ დაგეთანხმებით იმიტომ რომ მე ვფიქრობ რომ ერთ-ერთი ყველაზე ოდიოზური ადამიანია
ჩვენ დროს არ მოხდა რა გაბრიჩიძეს და შეიძლება ეს გაცილებით
ამ პრეზიდენტის ინიციატივა
რა არის მაგას ახალ შემთხვევაში იმიტომ რომ ნებისმიერ შემთხვევაში პოლიტიკოსი ვალდებულია რაღაც კონექტურას ანგარიში გაუწიოს ახლა შეიძლება რაღაცაში გადააჭარბოს ასე იდეალისტურად ვერ იმუშავებს თავარი არის სხვა რამე თავარი არის რომ გააკეთეთ ეს ის რაც თავიდანვე ნუ განაცხადითაც იგივე ეს პოლიტიკური ძალა არის მოსული ანუ გააკეთოს რეალური რეფორმები ამ შემთხვევაში შეცდომებიც იქნება იგივე ხათ მაგალითად უახლოეს ხანებში იგივე სამართალდამცავ ორგანოებში თუ არ დაიწყო ეს სერიოზული ცვლილებები ძალიან იგივე საკადრო დონის იგივე ელემენტარულად დაჟჯის მომენტიც რომ რაღაცაა და არ შეეძლოს იგივე ვინც დაწამა და წემ ადამიანი ერთი ორი ადამიანი მაინც გააგდეს სამსახურიდან იგივე მიტინგების და მიტინგის დარბევა რო იყო ხა მერიას კონკრეტულ პიროვნებებს
თუ არ მოეკითხება მე მგონი ეს
ნუ კონკრეტულ პიროვნებებს თუ არ მოეკითხება და აკეთე ხა
იგივე ჩვენ პრეზიდენტმა საკმაოდ კეთრად განაცხადა
ყველა არ არსებობს ეს
და მე ვფიქრობ რომ მალე პასუხი
იმიტომ ეს ჩვენთვისაც იგივე ხელისუფლების ყოველი წარმომადგენლისთვისაც არის ნუ წამგებიანი ძალიან აუცილებლად ასეთი ეს დაგროვდება ერთხელ ორჯერ სამჯერ ოთხჯერ მე იფეთქებს ძალიან ცუდად
სიმპტომი მაქვს რომელიც პესიმისტურად განმოწყობს მაგ მიმართებით რომ აი ამ ტალღაზე ხო რამდენი 150-მდე ადამიანია დაჭერილი როგორც გუშინ მითხრეს სტატისტიკა ერთადერთი სამართალდამცავია მათ შორის ლევან კენჭაძე ანუ როგორი რაღაცა გამოდის იცით რომ ის ადამიანები ვინც პირველი პასუხისგებელი იყვნენ იმაზე რომ ქვეყანაში წესრიგი ყოფილიყო მეორე ადამიანის ფრევები დაცული ყოფილიყო მესამე წამება არ ყოფილიყო მეოთხე კორუმპირებულები დაშიჯილიყვნენ ეხლა რაღაცა პატივში არიან და იქით გუმოძღრავენ და ჭკუას გვარიგებენ აი ეს ხალხი ყველა სამართალდამცავების ხელმძღვანელობა ისე დავიჭერთ ენერგეტიკის მინისტრი კავშირგაბმულობის მინისტრი და ადამიანი რომელიც პასუხისმგებელი იყო ამ ყველაფერზე კორუფციის პრევენცია ველებ და პირდაპირ უწერია კანონში რომ გაზაჟი თუ გიწერენ რომ ენერგეტიკაში კორუფციაო საქმის ძიება უნდა დაიწყო და ყველა ფრიბოლანდ მიიყვა, ნუ ეს კაცი ხალხო უზენაეს სასამართლოს წევრია. ეს არ არსებობს აქ ჩემთვის პოლიტიკური კომპრომისი. ეს არის ადამიანი, რომელიც ეჭმიტანილია საზოგადოების მხრიდან წამებლების მფარველობაში. არავინ არ ლაპარაკობს ჩხაიძეზე, დავითაიაზე, ნარჩემაშვილზე იგივე. მე ვერ დავიჯერებ, რომ თარგამაძეს ვერ პოულობენ, მიუხედავად იმისა, რომ როგორც მითხეს, სიცხეს სამართლის საქმე აღძრულია. ნუ ვერ დავიჯერებ, ხა ჟურნალისტები პოულობენ და არც ერთი სამართალდაცავი დათო, არც ერთი. დღეს ასუსგებაში მიცემული არ არის.
არ არის იქ, მაგე არ არის პრობლემა.
კი ბატონო, მაგრამ იცი რა, მე მგონი არასწორად დავიწყეთ რა.
მაგაზე არ არის ლაპარაკი. თავარია რომ ის ეხა შეასაჩი რომ ექსტაპტი ნამდვილად არ არის რომ მათ არ მოეკითხებათ პასუხი. მე უფრო ის ინჟინერს რაღაც ზედმეტობა არ მოხდეს ამის ხუთ, რომ ეგ ნამდვილად დადგება დავისით რო ყველას, იმიტომ
რომ
არის იქ რთული პროცესები.
ნახოთ, ნახოთ. მე ვარ დარწმუნებული რომ არ დადგება.
თქვენი როლიც არის ის, აქ არა მარტო იმაზე უნდა ეს, აი ამას ატო არაკეთებ და ატო არაკეთებ. ხელისუფლების ძალიან დიდი ცნება როცა ადამიანი მოდიხარ და ხედავ რომ ყველაფერი შეიძლება უცებ, ერთი უცებ, მე მაგალითად ახ ხუჩაში რომ დავდივარ ადრე რო არ ვიცოდი ახლა წარსული რო არ მქონდა შეიძლება მეფიქრა ის ციდარ ჩამოვარდნი რო იყო რომ ჩვენი პოლიცია არის ძალიან თავაზიანი ძილობიანი და გადასარევი ხალხი ყველა ხვდება კარგად აღარიცია მოკლედ რა ქნან მაგრამ
მართლა
ასე ხო არ არის მართლა ვიცი რომ არ არის ეგეთი არა ამიტომ აი წუნება არის დასაძლევი და ამ გარდამავალ ეტაპზე ძალიან დიდი როლი აქვს მე კიდევ ვიტყვი უფრო დიდი როლი აქვს შეიძლება ვიდრე ის რო ხელისუფლებაშია იმაზე მეტად იმ ხალხებს ვინც დარჩა ამ შემთხვევაში ხელისუფლების გარეთ და რაღაცა სამოქალაქო სექტორში ადგა. აი მათი როლი არის გადამწყვეტი მითუმეტესობის პოლიტიკური ოპოზიცია ჯერჯერობით ძლიერი ჯერ არ აქვს. ახლა ხდება რაღაც ჩანასახოვანი მდგომარეობაში ასეთი. ამ შემთხვევაში ძალიან დიდი როლი აქვს იგივე მასმედიასაც. თვითონ ხელისუფლებაში წეღა არ არის ერთგვაროვანი სიტუაცია. რა იმ ხალხისთვის ვინც რაღაცაა და რადიკალური რეფორმების მომხრეა ძალიან დიდი მხარდაჭერა იქნება და მათთვის ობიექტო ზოგ შეიძლება ეწყინოს კიდე ზოგს არც გაუხარდეს, მაგრამ მნიშვნელობა არ აქვს. აი პარასამთავრობო სექტორის აქტიურობა იქნება დიდი სტიმული იმისათვის, რომ უფრო მეტად თავიანთ პოზიციები გაიმაგრონ და რეალური რეფორმები გავატაროთ.
რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიის სტუმრები იყვნენ პარლამენტის უმრავლესობის ფრაქციის ერთ-ერთი ლიდერი დავით ზურაბიშვილი და ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარე თინა ხიდაშელი. მათ დავით პაიჭაძე ესაუბრებოდა. სადისკუსიო მაგიდასთან წამოჭრილ საჭირო ბოროტო საკითხებს შეეხება ჩვენი მომდევნო რეპორტაჟიც. ორშაბათს გაზეთმა მთელი კვირა გამოაქვეყნა ვრცელი ინტერვიუ დავით ბერძენიშვილთან, ხოლო გაზეთში კვირის პალიტრა ამავე დღეს დაიბეჭდა ინტერვიუ აკადემიკოს შოთა ნადირაშვილთან. ამ ორ პუბლიკაციაში თავი მოიყარა თითქმის ყველა პრეტენზიამ, რაც ახალი ხელისუფლების მიმართ არსებობს პოლიტიკური კუთხით. ია ანთაძე მამოკრიბა ეს პრეტენზიები, რომელთა ერთობლიობა მისი ვარაუდით საკმაოდ მკაფიო სურათს ქმნის.
სულ ორიო დეკვირა, რაც საჯაროდ გაისმა პოლიტიკური საყვედურები ხელისუფლების მიმართ. ისე მოხდა, რომ ორშაბათის პრესამ ამ საყვედურებს სრულად მოუყარა თავი. გთავაზობთ მათ თანმიმდევრობით. პირველი. სააკაშვილს პოლიტიკური პლურალიზმი არ უყვარს და სურს ერის მამა იყოს. მას მიაჩნია, რომ დღეს პარტიების დრო არ არის. დღეს ერთი გამოკვეთილი, ქარიზმატული ლიდერის დროა, რომელიც ქვეყანას მკაცრი ხელით უნდა მართავდეს. თუ ასე გაგრძელდა, თუნდაც მიმზიდველი, პოპულარული და ენერგიული პრეზიდენტი მის მიერვე შექმნილი უპარტიო პოლიტიკის მძევალი აღმოჩნდება, ხოლო უპარტიო ჩინოვნიკების პოლიტიკა ამ ქვეყანაში სამჯერ არ გავიდა და არც მეოთხედ გავა. მეორე. კონსტიტუციის ჭრაკერვა სახიფათოა. ის, რა შევარდნაძემ ვერ მოახერხა, სააკაშვილმა თებერვალში დაიწყო. აშკარაა შეკვეთა, რომ უარი ითქვას ხელისუფლების დანაწილების პრინციპზე. აშკარაა სურვილი, რომ საკონსტიტუციო სასამართლო გაუქმდეს და უზენაესმა სასამართლომ დაშტამპოს პოლიტიკური შეკვეთები. აშკარაა ტენდენცია, რომ აღმასრულებელი ხელისუფლების შემადგენელი ნაწილი გახდეს როგორც საკანონმდებლო, ისე სასამართლო ხელისუფლება. მესამე. ჯერჯერობით პოპულისტური ნაბიჯების გარდა რაიმე სერიოზული სისტემური ცვლილებები არ ჩანს. მათ შორის არ ჩანს ახალი საგადასახადო კოდექსიც. მეოთხე. მედიაზე შეტევა პირდაპირი მნიშვნელობით არ არის, მაგრამ სრულიად ნათელია, რომ მედია შეზღუდულია. მის მიმართ ხელისუფლების მხრიდან თითის ქნევა საკმაოდ იგრძნობა. მეოთხე. მიუღებელია ის, რაც ქონების ჩამორთმევასთან დაკავშირებით ხდება. ერთს ართმევენ, მეორეს არა. ბიუჯეტში ერთის ფული შედის, მეორის არა. ის, რაც უკანონოა, არ შეიძლება სამართლიანი იყოს. მეხუთე. მუდმივი შიშის გარემოცვაში მართვა დემოკრატიული მართვა არ არის. ჩვენ არ ვართ მომხრე არასტანდარტული, არატრადიციული, ჩინოვნიკურ ქარიზმატულ პუტინურ ათათურქული მართვისა. მეექვსე. არც ისაა კარგი, რომ არარეიტინგული ადამიანები უზარმაზარ თანამდებობებზე ინიშნებიან. სახელისუფლო კარუსელის პოლიტიკა კი ნიშნავს, რომ სააკაშვილი თავის უახლოეს გარემოცვასაც არ ენდობა. მეშვიდე. როცა აჭარის უმაღლეს საბჭოს არავითარ უფლებას არ აძლევ, მოსალოდნელი არ არის, რომ თბილისის ან ბათუმის მერი მაღალი უფლებამოსილების მქონე იქნება. ესეც ერთგვარი შიშია. ამ ქალაქების არჩევითი მერი პრეზიდენტისთვის საფრთხედაა მიჩნეული. მერვე. ძირეული რეფორმების გასატარებლად პრეზიდენტი ადამიანებს ერთგულების ნიშნით არჩევს, მაგრამ ხელისუფლების ქვედა ეშელონებში დასაქმებული ხალხი დამოუკიდებლად გადასაწყვეტ საქმეს თავს ვერ ართმევს, ამიტომაც არის, რომ საზოგადოება მათ არ ენდობა. მეცხრე. როდესაც ვინმეს შემოსავლების დამალვის ან კორუფციის გამო აპატიმრებენ, მეორე ასეთივე დამნაშავე ხელშეუხებლად არ უნდა დადიოდეს მხოლოდ იმიტომ, რომ რევოლუციის მიმართ დამსახურება აქვს. ასეთი პოლიტიკით ხელისუფლება და ხალხი ვერ გამთლიანდება. მეათე. ხალხი უნდა გრძნობდეს, რომ თავად არის სახელმწიფოში მიმდინარე პროცესების შემოქმედი. სამწუხაროდ ასე არ ხდება. უკანასკნელ პერიოდში რამდენიმე უმნიშვნელოვანეს გადაწყვეტილება მოსახლეობას მზამზარეული რეცეპტის სახით შესთავაზეს და ისე მიიღეს მისთვის არაფერი უკითხავთ. ხოლო როდესაც ხალხს კითხვები გაუჩნდა, თუნდაც ყველაზე პატარა ჯგუფს, ხელკეტებით უპასუხეს. ასეთია ის პრეტენზიები, რომლებიც ახალი ხელისუფლების მიმართ დაგროვდა და საჯაროდ გამოითქვა. ჩვენ სპეციალურად არ გამოვკვეთეთ პრეტენზიების ავტორები, რადგან აქ ჩამოთვლილი საყვედურებიდან ნებისმიერს თითოეული ჩვენგანი ლამის ყოველდღე ისმენს პირად საუბრებში. საერთო დასკვნის ავტორი კი დავით ბერძენიშვილია და თავად დასკვნა ამგვარად ჟღერს. ციტატა: პრეზიდენტ სააკაშვილს პრობლემები აქვს დემოკრატიასთან მიმართებაში. იანთაძე, რადიო თავისუფლებისთვის, თბილისი.
ხელისუფლებას, მათ შორის საქართველოს დღევანდელ ხელისუფლებასაც მოსწონს, როდესაც საზოგადოება კრიტიკის ნაცვლად ტარს უკრავს. ყოველნაბიჯზე ოვაციას უმართავს და მისი მისამართით საქებარ სიტყვებს არ იშურებს. სახელმწიფო მოხელეები ვერც იმ ადამიანებისადმი რჩებიან გულგრილნი, რომლებიც კანონის უხეში დარღვევა სახელმწიფო ინტერესებით ამართლებენ და მომხდარზე სათანადო რეაგირების ნაცვლად თვალის დახუჭვას ამჯობინებენ. შესაძლოა სულ სხვა მოსაზრეების გამო, მაგრამ ფაქტია, საქართველოში მოქმედი მესამე სექტორის ბოლო დრომდე ადამიანის უფლებების უხეში დარღვევაზე რატომღაც ადეკვატურად ვერ რეაგირებდა. თუმცა, როგორც ჩვენი პროგრამის პირველ ნაწილშიც დარწმუნდით, არასამთავრობო ორგანიზაციები მეტის მოთმენას აღარ აპირებენ. იმის შესახებ, თუ რა გახდა ამის მიზეზე, ჩვენი თბილისელი თანამშრომლის ჯიმშერ რეხვიაშვილის მიერ მომზადებული მასალიდანაც შეიტყობთ.
ძნელი სათქმელია, რამდენად ლოგიკურია, მაგრამ აშკარაა, რომ მესამე სექტორის მოთმინების ფიალა ყოფილი ხელისუფლების ერთგულმა დამცველმა, პოლიციის სპეცდანიშნულების რაზმის უფროსმა თემურ ღებრიშვილმა აავსო. 1 ივლისს დედაქალაქის მერიის წინ მშვიდობიანი საპროტესტო აქციის სასტიკა დარბევამ გულგრილი საქართველოში მოქმედი ვერც ერთი უფლებათა დამცავი ორგანიზაცია ვერ დატოვა.
ღებრიშვილი და არამხოლოდ ღებრიშვილი იქ ამ მიტინგის დარბევაზე იმყოფებოდა, გიორგაძე, ეს ორი ადამიანი, რომლებიც ციხეში უნდა ეჯდნენ ყველა პარამეტრით იმ დანაშაულების გამო, რაც მათ აქვთ ჩადენილი იმ ყოფილი ხელისუფლების დროს.
ეს იყო სოზარ სუბარი, თავისუფლების ინსტიტუტის წარმომადგენელი, რომელმაც პოლიციური ძალადობის საკითხი სხვა არასამთავრობო ორგანიზაციებთან ერთად პრეზიდენტ სააკაშვილთან შეხვედრის დროსაც დააყენა. სააკაშვილმა მესამე სექტორს პირობა მისცა, რომ ღებრიშვილისნაირ ოფიცრებს შინაგან საქმეთა სამინისტროდან დაითხოვდა. თუმცა პრობლემა მხოლოდ ღებრიშვილში რომ არ არის, თბილისის პოლიციის უფროსის ირაკლი კლდიაშვილის შემდეგი განცხადებიდანაც ჩანს.
ღებრიშვილი ასრულებს თავის მოვალეობას და ის ემორჩილება კანონის მოთხოვნას და ასე რომ კანონის მოთხოვნა ჯობია რომ სხვამ არ დაარღვიოს და ღებრიშვილი ამის გულის არ დაიშევა ნამდვილად.
სავარაუდოდ შინაგან საქმეთა სამინისტროს ხელმძღვანელობა ასევე არ დასჯის იმ პოლიციელებს, რომლებიც წორხაზოვნად მუშაობენ და ნებისმიერ ჩხრეკას იარაღის ან ნარკოტიკული ნივთიერებების პოვნით რომ ასრულებენ. პოლიციის ახალი ხელმძღვანელობა როგორც ჩანს კარგად იცნობს საზოგადოების განწყობას.
ვემხრობი, უფრო ჟესტი უნდა იყოს. შედარებით შევარდნაძის დროსთან ნორმალურად არის.
რა ვიცი, ახლა ძალიან ძნელია მაგისი თქმა, რომ კარგია თუ ცუდია, მაგრამ შედარებით ადრე რო იყო იმასთან შედარებით, მაგრამ ახლა რაც გააკეთა მღებრიშვილმა, ის ნამდვილად მეუღებელია.
თუმცა ის რაც მღებრიშვილმა გააკეთა, შეიძლება სალაპარაკოდაც კი არ გიგდეს იმასთან შედარებით, რაც კონტროლის პალატის ყოფილი თავმჯდომარის სულხან მოლაშვილის თავს ხდება. თავისუფლების ინსტიტუტის წევრმა თია თუთბერიძე მე-7 იზოლატორის ტუსაღი რამდენიმე დღის წინ მოინახულა.
მას აღენიშნებოდა ზურგზე სიგარეტის ნამწავები და ასევე ფეხებზე კოჭების არეში ორივე ფეხზე სისხლჩაქცევები და დასებული ჰქონდა ფეხები.
მოლაშვილი ამტკიცებს, რომ ციხეში გადაყვანამდე იგი ნიღბიანმა პოლიციელებმა დენით აწამეს. ამ ფაქტთან დაკავშირებით, როგორც იუსტიციის მინისტრის მოადგილე ზურაბ აბაშიძე აცხადებს, თბილისის პროკურატურაში საქმე სისხლის სამართლის კოდექსის 322 მუხლის, ანუ სამსახურეობრივი მდგომარეობის ბოროტად გამოყენების ნიშნებით აღიძრა.
ჩვენ როდესაც ჩავატარეთ მოკვლევა, ასევე დოკუმენტებში ჩანს, რომ როდესაც ის შემოვიდა და დათვალიერება მიმოხდა მისი სხეულის, არაფერი არ აღენიშნებოდა. მსგავსი კვალი. მაგრამ მთავარი აქ არის ის, რომ სადღაც ალბათ რაღაცა გაპარული, ამიტომ ჩვენ კიდევ დეტალურად სწავლობთ ამ საკითხს.
აწამეს თუ არა მოლაშვილი, ამას ცხადია ექსპერტიზა და გამოძიება დაადგენს. თუმცა ადვოკატი შალვა შავგულიძე უფლებათა დარღვევის სხვა გაცილებით მასშტაბურ შემთხვევაზე ამახვილებს ყურადღებას.
პრეზიდენტი პირდაპირ საჯაროდ აცხადებს, რომ მოლაშვილს არ გავათავისუფლებთ, ასაც არ იქნება გაშვებული, სანამ არ დააბრუნებს ბოლო კაპიტალამდე იმ ხალხს, რაც თითქოს მის მიერ იქნა ხალხისგან ხალხისთვის მოპარული.
ცხადია, ამ და ყველა მსგავს შემთხვევაში ადგილი აქვს როგორც უდანაშაულობის პრეზუმციის უხეში დარღვევას, ასევე გამოძიებაზე აშკარა ზეწოლასაც. თანაც ეს ის შემთხვევაა, როცა ხებრიშვილი ნამდვილად არაფერ შუაშია. ამ ფონზე საფიქრებელია, რომ ადრე თუ გვიან მესამე სექტორს აუცილებლად მოუწევს შემდეგ კითხვაზე პასუხის გაცემა. სად ხელისუფლების რომელი დონიდან იწყება ადამიანის უფლებათა უცერემონიო იგნორირება. ჯიმშერ ეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, თბილისი.
თოთხმეტივლის საჭარის უმაღლესი საბჭოს პირველი სხდომა უნდა გაიმართოს. დღისას იგის ერთ-ერთი პირველი საკითხი სავარაუდოდ უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარის არჩევნები იქნება. აჭარის საკანონმდებლო ორგანოს შეკრებამდე დარჩენილი ერთი კვირით ადრე ჯერ კიდევ არ არის გარკვეული, ვინ დაიკავებს ამ პოსტს. ამ დროისათვის ორი კანდიდატი სახელდება. ნაციონალური მოძრაობის აქტივისტი კობა ხაბაზე და პრეზიდენტის პარტიის საარჩევნო სიის პირველი ნომერი მიხეილ მახარაძე. ვის მიანიჭებს ცენტრალური ხელისუფლება უპირატესობას? მოუსმინეთ ნონა მჭედლიშვილს.
აჭარის უმაღლესი საბჭოს შეკრებამდე დარჩენილ დროში ცხადია, ბევრი რამ შეიძლება შეიცვალოს. მაგრამ ჯერჯერობით თავმჯდომარის არჩევის რამდენიმე სცენარი არსებობს. დეპუტატებს სპიკერის ერთ რომელიმე უალტერნატივო კანდიდატურას შესთავაზებენ. ორივე კანდიდატურას უყრიან კენჩს ან გამოჩდება დეპუტატთა საინიციატივო ჯგუფი, რომელიც სპიკერობის კანდიდატთა რიცხვს მცირე სამამდე გააზრდის. ეს უკანასკნელი ვერსია მათ მოსაზრებას ეყრდნობა, ვინც მიიჩნევს, რომ მცირე რიცხოვნობისა და ფაქტობრივი ერთპარტიულობის მიუხედავად აჭარის უმაღლესი საბჭო ჭრელი ორგანოა და ინტერესთა რამდენიმე ჯგუფისგან შედგება. შესაბამისად, ძირითადი არგუმენტი, რომელიც მიხეილ მახარაძის სასარგებლოდ კეთდება, ისაა, რომ იგი არსებული სიჭრელის პირობებში საკანონმდებლო ორგანოს მაქსიმალურ ქმედუნარიანობას უზრუნველყოფს, მათ შორის რესპუბლიკელებთან ურთიერთობის დათბობის თვალსაზრისითაც.
ამას უადვილდება ურთიერთობა ადამიანებთან, არაკონფლიქტური არის დაპირისპირებები და რაღაც ესეთი არეხერხება მას უბრალოდ დაძაბულობის შეტანა და ამ თვალსაზრისითაც წარადგება.
როგორც საქართველოს პარლამენტის დეპუტატი და ორგანიზაცია ჩვენი აჭარას ერთ-ერთი დამფუძნებელი თამაზ დიასამიძე შენიშნავს, სახელმწიფოებრივი აზროვნების შემთხვევაში მიხეილ მახარაძე უალტერნატივო კანდიდატად უნდა მიიჩნეოდეს. მიუხედავად იმისა, რომ პრივატულ საუბრებში ნაციონალური მოძრაობის ახალგაზრდა ლიდერებმა რამდენჯერმე მიანიშნეს, რომ აჭარის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარე კობა ხაბაზი გახდება. ერთმაც და მეორემაც სახელი ასლან აბაშიძის რეჟიმის წინააღმდეგ ბრძოლაში გაითქვა, თუმცა გავრცელებული მოსაზრებით მიხეილ მახარაძეს კობა ხაბასთან ისეთი უპირატესობები აქვს, როგორებიცაა სიდინჯე, ასაკობრივი გამოცდილება, გაწონასწორებულობა და განათლება.
ფილოსოფიის დოქტორი, უნივერსიტეტის ჯავახიშვილის უნივერსიტეტის პროფესორი და ფილოსოფიის ინსტიტუტის ქართული ფილოსოფიის ისტორიის განყოფილების ხელმძღვანელი. მრავალი ასპირანტისა და დისერტანტის აღმზრდელი. ხელმძღვანელი და აღმზრდელი და 15 წიგნის ავტორი და 100-მდე შრომისა და 400-მდე პუბლიცისტური წერილის ავტორი.
ეს აჭარის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარეობის ერთ-ერთი კანდიდატი მიხეილ მახარაძეა. სამწუხაროდ კობა ხაბასთან დაკავშირება ჩვენ ვერ შევძელით. გავრცელებული ინფორმაციით ოფიციალური შეთავაზება სპიკერის პოსტზე ჯერჯერობით მიხეილ მახარაძის დარად არც მას მიუღია. აჭარა 14 ივლისისა და უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარის არჩევის მოლოდინშია. დეპუტატთა კორპუსი გაურკვევლობაშია. როგორც მიხეილ მახარაძემ ჩვენთან საუბარში განაცხადა, მას მხარს უჭერს მცირე რიცხოვანი საპარლამენტო ოპოზიციაც. თუმცა მეორეს მხრივ, მიუხედავად იმისა, რომ კობა ხაბასსა და მიხეილ მახარაძეს შორის ალტერნატივის შემთხვევაში რესპუბლიკელთა არჩევანი ამთავითვე გამოკვეთილია, ისინი მიიჩნევენ, რომ ორივე კანდიდატი ნაციონალური მოძრაობის მარიონეტი იქნება და მხოლოდ შეკვეთილ გადაწყვეტილებებს მიიღებს. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, თბილისი.
ახლა კი ჩვენს გადაცემაში საერთაშორისო ამბების დრო დადგა და თავდაპირველად უბრუნდებით სიახლეს, რომლის შესახებ მოკლედცნობა მოისმინეთ ახალი ამბების დღევანდელ გამოშვებაში. საქმე ეხება ერახს. ამ ქვეყნის დროებითი მთავრობის ხელმძღვანელმა პრემიერ-მინისტრმა ჰიად ალაუიმ დღეს ხელი მოაწერა კანონს ეროვნული უსაფრთხოების შესახებ, რითაც ის ძალაში შევიდა. რა ზომებს ითვალისწინებს და რა მიზანს ემსახურება ახალი კანონი? მარიამ ჭიაურელისაგან შეიტყობთ.
ლაპარაკია მკაცრ ზომებზე. ახალი კანონი მთავრობას ნებას აძლევს შემოიღოს კომენდანტის საათი, აგრძელოს პოლიტიკური ორგანიზაციები, გააკონტროლოს ფოსტა და სატელეფონო საუბრები, აღმართოს საკონტროლო გამშვები პუნქტები, ჩხრეკა ჩაატაროს სასამართლოს ორდერის გარეშე, აგრძელოს დემონსტრაციები. მაგრამ განმარტავენ ერაყელი ოფიციალური პირები ყოველივე ეს დროებით და ერაყის მხოლოდ ზოგ რეგიონში. მათ არ დაუზუსებიათ რომელ რეგიონებში. უშიშროების ახალი ზომებით დასახული მიზანი კი ნათელია. დამარცხება მიემბოხეებისა, რომელთაც ფაქტობრივად დღე არ გავა თავდასხმები რომ არ მოაწყო. მხოლოდ ოთხ შაბათს, მხოლოდ ბაღდადში რამდენიმე იერიში აღირიცხა. და ეს მაშინ როცა ჩვენი სპეციალური კორესპონდენტის ვალენტინას მიდესნობით ბაღდადის ქუჩებში მეტი ერაყელი პოლიციელი ჩანს და ბოლო დღეებში იქ წინაკვირებთან შედარებით სიმშვიდეს უფევდა. მაგრამ დაუბრუნდეთ უშიშროების ახალ ზომებს. მათზე მოსახლეობის რეაქცია, როგორც ჩანს, უმეტესწილად დადებითია. ბაღდადში საინფორმაციო სააგენტო რეიტერსის კორესპონდენტი ორგამლელს გამოელაპარაკა. საგანგებო კანონი საჭიროა ქვეყანაში უშიშროებისთვის. უშიშროება აქ ყველა სჭირდება. საგანგებო კანონი ხელს შეუწყობს საკვანძო ობიექტებზე თავდასხმების და ტერაქტების შემცირებას, თქვა ერთმა მოქალაქემ. მეორემ კი დაასინა, რომ ემხრობა საგანგებო კანონის შემოღებას იმ პირობით, რომელს არ შეზღუდავს ქუჩაში ადამიანების გადაადგილებას. ახალმა მთავრობამ მისი თქმით კვეთრი ზომები უნდა მიიღოს უშიშროების მხრივ არსებული კრიზისის მოსაგვარებლად. იმისათვის, რომ ახალი ზომებით ბოროტად არ ამინისარგებლოს, კანონი პრემიერ-მინისტრის გასაკონტროლებელ მექანიზმსაც მოიცავს. საგანგებო მდგომარეობის გამოსაცხადებლად საჭიროა ერაყის პრეზიდენტის, მისი ორი მოადგილის და 32 წევრი მთავრობაში უმრავლესობის დაღაბულება. გარდა ამისა, ერაყის უზენაეს სასამართლოს აქვს ვეტოს უფლება პრემიერ-მინისტრის მიერ საგანგებო მდგომარეობის გამოცხადების შემთხვევაში. ბოლოს უნდა ითქვას, რომ ახალი კანონი ჯერ კიდევ გასულ კვირის მიწურულს უნდა შესულიყო ძალაში, მაგრამ რამდენჯერმე გადაიდო. მიზეზი, როგორც რეიტერსმა ბაღდადში შეიტყო, ის იყო, რომ ერაყის მთავრობაში დრო შირდებოდათ სადაო საკითხების მოსაგვარებლად და ამერიკელებთან საკონსულტაციოდ.
მარიამ ჭიაურელის მონათხრობს ერაყში უშიშროების ახალი მკაცრი ზომების შემოღებაზე დავამატებ, რომ ამ ქვეყანაში მთავრობის წარმომადგენლების განცხადებით შესაძლოა სიკვდილით დასჯა აღდგეს. სასჯელის ეს სუმა ამერიკელების ადმინისტრაციამ გააუქმა. და თუ ის აღადგინეს, სავარაუდოდ ყოფილ დიქტატორს სადამ ჰუსეინს მიურჩიან. მის და მის 11 ხელქვეითს გასულ კვირაში ერაყის საგანგებო ტრიბუნალმა წაუყენა კაცობრიობის წინაშე დანაშაულთა ბრალდებები. დღეს რუსეთისა და სხვა ქვეყნების მასმედიით გავრცელდა ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ ნავთობკომპანია იუკოსის ყოფილი ხელმძღვანელი რუსეთში უმდიდრეს ადამიანად აღიარებული მიხაილ ხოდორკოვსკი მორიგ სერიოზულ დათმობაზე მიდის იუკოსის გადასარჩენად. რა დათმობაზეა ლაპარაკი, ამის შესახებ ჩვენი მოსკოველი კორესპონდენტი ზურაბ დვალი ისაუბრებს.
7 ივლისს გახდა ცნობილი, რომ მიხეილ ხოდორკოვსკი მზადა უარი თქვა თავის ძილზე იუკოსში, რომელიც აქციების 54%-ს შეადგენს. ამ ნაბიჯით ის ცდილობს გადაარჩინოს ნავთობ გიგანტი გაკოტრებისაგან, რადგანაც იუკოსი სულ უფრო და უფრო იხმართება ათასნაირ ფინანსურ პრობლემებში. ფაქტურად ხოდორკოვსკი ამით აპირებს თითქმის 1 მილიარდიანი ვალის დაფარვას და ეს მეორე სერიოზული დათმობაა მის მხრიდან. შარშა ნოემბერში ასეთივე ზეწოლის შედეგად ის იუკოსის მართველობის ხელმძღვანელობის პოსტიდან გადადგა. ხოდორკოვსკის ადვოკატები ფიქრობენ, რომ აქციების გადაცემამ სახელმწიფოს ხელში უნდა ცოტა მაინც შეამსუბუქოს რუსი ოლიგარქის ბედიღბალი. და მაინც, რა დამოკიდებულება აქვს ხელისუფლებას იუკოსის მიმართ? ამ შეკითხვით ჩვენ მიმართეთ რუსეთის საფინანსო კორპორაციის ხელმძღვანელს, ეკონომიკის ყოფილ მინისტრს Андрей Нечаев.
Когда мы говорим вот власти бизнеса,
როცა ვამბობთ ხელისუფლება და ბიზნესი, უნდა გავითვალისწინოთ, რომ ხელისუფლება არ არის ის მონოლითი ცეკას პოლიტბიუროს დროს რომ იყო. სხვადასხვა გავლენის ზონები არსებობს და არსებობს სხვადასხვა ინტერესები, ზოგისთვის მთავარი იყო ყურის აწევა იუკოსის ხელმძღვანელობისათვის, ზედმეტი პოლიტიკური ამბიციების გამო. ზოგისთვის პრინციპის ამბავია. რა პარადოქსულიც უნდა იყოს, პრეტენზიები იუკოსის მიმართ ნამდვილად საფუძვლიანია. ხოდორკოვსკი ნამდვილად არ არის უცოდველი. სხვა საქმეა, რომ სულთები არც მისი კოლეგები არიან. ასეთივე პრეტენზიების წაყენება დარწმუნებული ვარ, რუსეთის სხვილი კომპანიების 99%-ისთვის არის შესაძლებელი.
მაგრამ ამასთან ერთად, თუ აწყობს რუსეთის ხელისუფლებას ნავთობ გიგანტის საბოლოო გაკოტრება. ეჩაევი არ არის სამაში დარწმუნებული.
Вот если прекратится существование самой компании.
Ту компания გაკოტრდა, ჩვენი სახელმწიფო დაკარგავს მილიარდობით დოლარის შემოსავალს. მე ოპტიმისტი ვარ და ვფიქრობ, რომ გაკოტრებას არ დაუშვებენ, რადგან ეს არაცხობს არავის, მათ შორის არც სახელმწიფოს.
Не допустят, потому что банкротство компании не выгодно никому, в том числе и государству.
შეგახსენებთ, რომ თქვენ მოისმინეთ რუსეთის საფინანსო კორპორაციის პრეზიდენტის Андрей Нечаевის პოზიცია იუკოსის გარშემო შექმნილ სიტუაციასთან დაკავშირებით. ზურავ დვალი, მოსკოვი, სპეციალურად რადიო თავისუფლებისათვის.
ახლა პოლიტიკიდან და საერთაშორისო ამბებიდან მეცნიერებას მივაშურებ და ისტორიის კვლევის ალტერნატიურ ზეპირ მეთოდებზე ვისაუბრებ. ჩვენი ყოველდღიური ყოფა პირად ცხოვრებაში თუ საზოგადოებრივ სფეროში მომხდარი უამრავი მოვლენით არის სავსე. სხვა საქმეა, რომ ტრადიციული ფორმით შემონახული ისტორია ნაკლებად ახერხებს იმ მრავალფეროვანი პერსპექტივების, განცდების თუ გამოცდილებების დაფიქსირებას, რომლებსაც კონკრეტული მოვლენები იწვევენ სხვადასხვა სოციალური ფენის წარმომადგენელ ადამიანებში. ჩვენი კორესპონდენტი სალომე ასათიანი დღეს ისტორიის კვლევის ალტერნატიულ მეთოდებზე მოგიყვებათ, რომელიც სწორედ ტრადიციული ისტორიის მრავალფეროვანი გამოცდილებებით გამდიდრებას ისახავს მიზნად და რომელიც ისტორიოგრაფიისათვის ჩვეული საარქეო და დამწერლობითი ფორმების ნაცვლად ზეპირ ფორმას ემყარება.
სტალინი როგორ დაიცვალა, შიში ძარმა მოიცვა მთელი საბჭოთა კავშირი და სახლში ვიყავი და გავედი ლენინის მოედანზე და იქ იყო უამრავი ხალხი. ბუზის გაფრენა ისმოდა და ქვიჩინებდა ხალხი.
სახლების ამბებს ნუღარ კითხულობ. ბავშვებით ვიყავი სახლში, მარტო ცხონებული მამაჩემი არ იყო. და ღამის პირველ საათზე მომადგნენ ბატონო მწვანე იგენი ქუდებიანი. გამაღები ეს კარი გავუღე, ორ საათი ნება მომცენ, ორ საათში რაცხას მოხიკე და წამოდიო. საათ გასახლებთ. ეშვილი არ მყავს სახლში, მამა არ მყავს სახლში. და როგორ თუ მანს მასახლებთ მეთქი, გინდა თუ არ გავემზადე. რაც მქონდა მოუჩურჩკე და გამოვედი სახლიდან. წავიყვანე ეს უმცროსი გოგო, სიცხე იყო. ბერდნების ვაგონში შეყვარე საშინლად, ძროხებივით, საქონლივით. არ დასაჯდომი მქონდა, არ დასაწოლი მქონდა. იქ ვიყავით შეყრილი ერთი სუტკას.
ეს გახლდათ მოგონებები ორი ქალის ცხოვრებიდან, რომელიც ქალთა ზეპირი ისტორიების მკვლევარებს დასავლეთ საქართველოში მცხოვრებმა ქალებმა უამბეს. პირველი მათგანი სტალინის სიკვდილის განცდას იხსენებს. მეორე კი სტალინური რეპრესიების ერთ-ერთი ტალღის გამოცდილებას, როდესაც საქართველოდან შუა აზიაში ადამიანების მასობრივი გადასახლება მოხდა. ეს ორი მოგონება იმ 120-მდე ქალის ცხოვრების ისტორიებში შედის, რომელიც 2001 წელს ღია საზოგადოება საქართველოს ქალთა ქსელური პროგრამის მიერ განხორციელებულმა კვლევამ მოიპოვა. კვლევის მიზანი საქართველოში მცხოვრების სხვადასხვა ეთნოსის წარმომადგენელი ქალების ისტორიების გამოცდილებების და განცდების შესწავლა იყო მეოცე საუკუნის განმავლობაში. საქართველოში ეს ერთ-ერთი პირველი ორგანიზებული კვლევითი პროექტი იყო, რომელმაც უშუალო მეთოდოლოგიად ზეპირი ისტორიის კვლევა აირჩია. თუმცა ისტორიის კვლევის ამ მეთოდს თავად გააჩნია დიდი ისტორია. ზოგადად რომ ითქვას, წარსულის მოვლენების თაობებში ზეპირი ფორმით გადაცემის პრაქტიკა ალბათ ყველა ეპოქასა და კულტურაში არსებობდა. მაგრამ ზეპირი ისტორია, როგორც უშუალოდ კვლევის მეთოდი, 40-იანი წლებიდან იღებს სათავეს, რაც თავის მხრივ ისტორიის კვლევის და შენახვის ალტერნატიული ფორმების იმ ინტენსიური ძიებების ნაწილი იყო, რომლებიც დისციპლინაში 20 საუკუნეში განხორციელდა. ისტორიკოსებმა ახალი მეთოდების და მიდგომების შემუშავება დაიწყეს, ვინაიდან ჩათვალეს, რომ მათი დარგის პოლიტიკურ, დიპლომატიურ და ომებთან დაკავშირებულ ფაქტებზე ტრადიციული კონცენტრაცია ბევრი ადამიანის და სოციალური დაჯგუფების გამოცდილებას არ ითვალისწინებდა. ზეპირი ისტორიის მეთოდმა უშუალო შესწავლის ობიექტად ისტორიის ტრადიციულ წერილობის წყაროებში ხშირად იგნორირებული ჩვეულებრივი ადამიანების მოგონებები და მათი ცხოვრებისეული გამოცდილებები გაიხადა. აქ ისტორიების შეგროვება ინტერვიუს ფორმას ატარებს, რომელიც მკვლევარსა და ინდივიდს შორის იმართება და როგორც წესი აუდიო ან ვიდეო ფირზე ფიქსირდება. გენდერის საკითხების მკვლევარი თამონა საბედაშვილი ამ მეთოდს ასე ახასიათებს.
ანალიზის ძირითად ერთეულად აქცევს ადამიანის გამოცდილებას და არ მიაჩნია, რომ ეს არის აუცილებლად უტყუარი სიმართლე ჭეშმარიტება, რასაც ადამიანი გვაწვდის ინტერვიუს დროს. მაგრამ თვითონ ის, როგორ ახსოვს მას თავის წარსული და რას წყვეტს, რომ უთხრას ინტერვიუერს, ეს ითვლება მნიშვნელოვნად.
ტრადიციული ისტორიიდან იგნორირებული გამოცდილებების რეაბილიტაციის სურვილის გამო ზეპირი ისტორიის განსაკუთრებული ინტერესის ობიექტად ეთნიკური, რასობრივი, რელიგიური თუ სხვა ნიშნით უმცირესობას მიკუთვნებული სოციალური დაჯგუფებები იქცა. ისტორიის კვლევის ეს მეთოდი აგრეთვე ინტენსიურად გამოიყენება სქესების ურთიერთმიმართების საკითხების შესწავლაში. თამნა საბედაშვილი ამ ასპექტს ასე ხსნის.
გენდერული პოლიტიკის კუთხით არის ძალიან მრავლისმთქმელი, იმიტომ რომ თქვათ, თუ ჩვენ თეორიულად შეგვიძლია რომ ანვიხილოთ და გავაანალიზოთ ისეთი ცნებები, როგორც არის დისკრიმინაცია, სხვერ, პლატყოფნა, თქვათ, ძალთა იერარქია და ასე. თეორიულად გაანალიზება ამ პრობლემების არის ერთი მხარე და მნიშვნელოვანი, მაგრამ ზეპირ ისტორიას შეუძლია რომ განმოგცეს კომპლექსურად ადამიანის ცხოვრების გამოცდილების კუთხით.
ღია საზოგადოების ქალთა ქსელური პროგრამის მიერ საქართველოში განხორციელებულ კვლევით პროექტს თამონა საბედაშვილი იმ ადამიანების ხმად მიიჩნევს, რომლებიც საზოგადოებრივი ცხოვრებიდან, როგორც წესი, გარიყულები არიან.
ქალების ისტორია და მონათხრობი ჩვენს ქვეყანაში მაინც და მაინც არ
არ ფიგურირებს, არსად არ ჩანს ახლა ესეთი ფორმით, მითუმეტეს არც იყო ეს ეპისტოლები და მითუფრო ეთნიკური უმცირესობის წარმომადგენელი ქალები. და ძალიან ძლიერი არის ახლა ეს ესეთი მსგავსი პროექტები ჩვენნაირი ქვეყნისთვის, იმიტომ რომ როდესაც წავიკითხავთ აი ამ მასალას, იქ ეთნიკური უმრავლესობის წარმომადგენელი იქნება თუ უმცირესობის, თუ სხვა უმცირესობის, მიხვდება რომ უფრო მეტი საერთოა ამ ადამიანს შენთან თავის ცხოვრებისეული გამოცდილებით, ვიდრე შენ გეგონავთ.
66 ივნისს რომში მეხსიერებათა და გლობალიზაციას წოდებული ზეპირი ისტორიების 13-ე საერთაშორისო კონფერენცია ჩატარდა, სადაც სამონა საბედაშვილმა ღია საზოგადოების მიერ საქართველოში განხორციელებული პროექტი წარადგინა. თავმა თვლის, რომ საქართველოში მცხოვრები ჩვეულებრივი ქალების ომებთან, მიგრაციებთან და ძალაუფლების სტრუქტურებთან დაკავშირებული ისტორიების ფართო საზოგადოებაში წარმოჩინებას დიდი მნიშვნელობა აქვს. ვინაიდან ამით იმ ადამიანების გამოცდილება შევიტყობთ, ვისი ხმაც არც წასულში და არც აწმყოში არ გაგვიგია.
ეს იყო სალომე ასათიანი, რომლის რეპორტაჟითაც ვამთავრებთ ჩვენ დღევანდელ პროგრამას. მას რადიო თავისუფლების პრაგის სტუდიაში კობა ლიკლიკაძე უძღვებოდი. ჩვენ ერთმანეთს 4 საათის შემდეგ, ღამის გადაცემაში შევხვდებით, რომელიც თბილისის დროით 12 საათზე დაიწყება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.